Shkrimet dhe të luftoj me ngulm gjithçka që është politika antibullgare. Opozita Maqedonase ndërkohë mbetet në qëndrimin se Maqedonia e Veriut të martën nuk fillon bisedimet e antarësimit. Kreu i VMRO DPMNE-s Christian Mickowski tha të hënën se bisedimet reale do të nisin kur të ndryshohet kushtetuta, por kjo si pas ti nuk do të ndodh pasi 24 deputetet e partisë së tij nuk do të lejojnë në një gjë të tillë.
Zburuame za diplomatska kapitulacija i nokaut i otvorena vrata za pregovori në Albania, a ushte dopolnitelno pod zatvorena za Maqedonia.
Ai protokolla praktikisht i hap dyert të negociatave për Shqipërinë, i mbylli për Maqedoninë, sepse siç thot edhe vetë Genchovska, ministria e jashtme bullgare, konferenca e vërtet ndërqeveritare do të mbahet më njëherë pas ndryshimeve kushtetuese dhe kjo nuk do të ndodh. Këtë e garantojnë në deputetët e VMRO DPMNE-s, sepse qeveria nuk i ka 2/3 në parlament, ka deklaruar Mickowski. Por qeveria beson se blokadat e VMRO DPMNE-s nuk do të kalojnë. Si pas partive në pushtet, Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër pos integrimit në BE, ndërsa është e bindur se marrëveshja arritur me Bullgarinë nuk cënon çështje që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zjarfikësit në mbarmes dhe unë po vazhdojnë luftën e tyre me zjarët, teksa Franca ka vazhduar evakuimet e mira personave në zonat më të prekura. Vala e të nxehtit po vazhdon të godasë Evropën dhe meteorologët kanë paralajmëruar temperaturë rekorde në Francë dhe Britani, përkatësisht mbi 42 gradë Celsius. Mimo Sadiku, sjell holësi të tjera.
Franca ka evakuar mbi 16.000 persona të rizikuar nga zjarret në jug perëndim të vendit, teksa Spanja, Kroacia dhe Greqia po përballen po ashtu me zjarre. Autoritetet në rajonin Gironde të Francës kanë evakuar rojet në kampet e turistëve, pasi paraprakisht u evakuan edhe turistët. Zjarret janë përhapur edhe në zonat e Tes Depu dhe Landrias. Në jug të Spanjës, mbi 3200 persona janë larguar nga zjarret në kodrat Mias, edhe pse disa prej tyre janë kthyer në shtëpitë e tyre. Zjarret në Portugali aktualisht janë vënë në kontroll, por në ditët e fundit, mbi 1000 vdekje i janë atribuar të nxehtit në Portugali dhe Spanjë. Kodrat e Mias në Spanjë gjenden jo larg Malagës, një zonë turistike. Gjetkë në Spanjë, zjarret janë përhapur në Castilla y León, Galci dhe Extremadura. Në mbarë me zeun, nga Maroku në Perëndim dhe në Kret në Lindje, mira zjarfikës dhe shumë avion janë dislokuar, që prej 12 korikut i gjithë rajoni po përballet me temperatura të larta. Më 18 korik, Franca dhe Britania janë në gatishmëri të lartë, pasi pritet të përballen me temperatura të larta. Meteorologët thonë se në 15 zona në Francë do të ketë temperatura ekstreme, dhe është shpallur gjendja alarmi, ndërkaq qeveria britanike është kritikuar se ka dështuar të trajtoj seriozisht emergjencën e temperaturave të larta. Shkencëtarët kanë fajsuar ndryshimet klimatike për valën e të nxehtit dhe kanë parashikuar se do të ketë epizode më të shpeshta dhe më intenzive të motit ekstrem, sikurse valet e të nxehtit dhe thatësira. Meteorologët thanë se të hënën temperaturat në jug të Francës do të arrijnë mbi 42 gradë Celsius, ndërkaq në Britani pritet që temperaturat të arrijnë deri në 40 gradë. Për shkak të motit ekstrem, 11.000 hektar pyje janë ndjekur në Francë, teksa Spanja tha se aktualisht ka 20 zjarre që janë jashtë kontrollit në pjesë të ndryshme të vendit. Spanja tha po ashtu se deri më tani janë shkatruar mbi 4500 hektar tokë. Ministria e Brendshme e Francës ka njoftuar se do të dërgoj avion shtesë dhe zjarfekës në pjesët më të prekura. Në disa zona në juglindje të vendit, i nxehti do të jetë apokaliptik, tha për AFP-n meteorologu Francis Guard. Temperaturat më të larta me të cilat po përballet Evropa shënuan rekord në Portugali më 14 korrik, teksa ky shtat regjistroi temperaturë prej 47 gradë Celsius.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
6 persona u vran pasi Rusia bombardoi një ndërtes në qytetin Toretsk në lindje të Ukrajinës, tha sot shërbimi Ukrajinas i emergjencave. Ekipet e shpëtimit gjetën dhe nxorën trupat e 5 njerëzve të vdekur. 3 persona u shpëtuan nga rënojat dhe një prej tyre vdiq në spital, thuhet në njoftim. Ekipet e shpëtimit thanë se kanë përfunduar kërkimet për të mbijetuar të tjerë. Toretsk, një qytet me popullsi prej 30.000 banorësh, gjendet rreth 50 kilometra në jug të Kramatorskut, një prej qyteteve të fundit që kontrollohet nga Ukraina në lindje të vendit. Dje ushtria ukrainase tha se Rusia po përgatitet për fazën e re të ofensivës së saj në Ukrainë pas urdhrave të Moskës për të rritur operacionet ushtarake. Qëllimi kryesor i Rusisë është që të marrë kontrollin e Donetskut dhe Luhanskut, dy provinca që përbëjnë rajonin e Donbasit, por Rusia aktualisht po kryen sulme edhe në Ukrainën qendrore, verilindore dhe jugore. Rusia po përdor kontraktorin privat ushtarak Wagner për të forcuar ushtrinë e saj në pushtimin e Ukrainës, tha inteligjenca ushtarake britanike. Në përditësimin ditor për luftën në Ukrainë, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha sot se Wagner po ul standardet e rekrutimit dhe po punson të dënuar dhe persona që janë në listë zezë. Kjo sipas Britanisë potencialisht mund të ndikojë në efektivitetin e ushtrisë ruse. Wagner besohet se kontrollohet nga Yevgeni Prigozhin, një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin. Greqia sot ka dorëzuar ankesë ndaj Serbisë pasi një avion ukrainas i mallrave që po barte armë u përplas teksa tentoi të bënte një atërim emergjent në veri të Greqisë. 8 antar të ekuipazhit të avionit të mallrave që operohej nga një kompani ukrainase u vran pas rrezimit të avionit të shtunën në Kavala të Greqisë. Pas rrezimit ka pasur shpërthime të eksplozivëve për të paktën 2 orë. Autoritetet serbe thanë se avioni po barte 11.5 ton mina hedhës dhe mina të tjera serbe për në Bangladesh. Avioni ishte paraqitur të bënte një ndalesë në Aman të Jordanisë. Ekipet e deminimit për të dytën ditë me radhë po punojnë në vendin ku u rrezua avioni. Avioni ukrainas i mallrave u rrezua rreth 40 kilometra në perëndim të aeroportit ndërkombëtar të Kavalës, ndërsa të gjithë antarët e ekuipazhit ishin ukrainas. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Sri Lankës, Ranil Wickremesinghe, në orët e vona të së dielës urdhëroi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në përpjekje për të parandaluar trazirat para votimit të parlamentit gjatë kësaj jave për zgjedhjen e presidentit të ri. Udhëheqësit e Sri Lankës kanë vendosur disa herë gjendjen e jashtëzakonshme që prej muajit prill kur nisën protestat kundër qeverisë për shkak të krizës ekonomike dhe mungesës së furnizimeve thelbësore. Wickremesinghe njoftoi për gjendjen e jashtëzakonshme javën e kaluar pasi Presidenti Gotabaya Rajapaksa u largua nga shteti për shkak të protestave kundër qeverisë së tij, por gjendja e jashtëzakonshme nuk ishte shpallur zyrtarisht. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.